بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 3 ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 25 من الشهر 1993 ميلادي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. کیوش نیا گا کسیدت الهدا و النور گلی جرات اشکن سورا دا فتاوة شریعاتی تهوج سن علاما محمد ناصر الدین الالبانی ارویت الله دنا مصوب تکیم ان دوبین گا که اکا انچیزو اکت کسیده که کمپیتوها محمد ابن احمد ابو لیل الاثری چی جیند نظر قا نومی تلفونیت 9 8 5 3 9 7. اون باید که تو بیم مداد 3 ذی الحجه تویت نیمی کتشن ترمید هجری. Numri kasetës shtetëshin e 61, 761.
Sali parë, haqë është?
O.
Unë dhe lecim pak si e ka shpujt, masëme, si mësë nash vesht, që ta kalëzojnë.
Kjo është?
Ta lecëri që shka shpujt aj, nëse se kemë marrë vesht shka.
Aj.
Thot, qëfar vendi ka në Islam, gjematul khajrija, o gjemijetul khajrija, shëqata humanitare, dhe a kanë diçka të ngjashme me Beitul Mali në Dawlë Islamie, dhe është lejuar, është gjaes në Darul Harb me pas kësi institucioni.
E, banë të rgjime tash, e shqypes shqypi.
Po vetë, a është, a ka vend në Islam për gjemija khajrija? Edhe, a ka shqybhe, a është, a i brëngjan, Beitul Malit që është në Dawlë Islamie? Edhe shikë thalith, a është gjajis në Darul Harb me pas gjemije khajrija?
Gjemije khajrija në qofë që është bo në hudut shëriatit islamijetit, është gjajis. Qënë që ka thanë Zotë Gjellë Shanuhu, wa ta'awenu ala l-birri wa taqwa, wa la ta'awenu ala l-ithmi wa la duan. Ky ajet thet muslimanat kanë varç minimu shi që shoqet për të mirë, mas minimu për të keqe. Kur dhënë me banë disa musliman, dhënë me banë gjemijat, dhënë me banë artak, por me banë mirë për halk, s'ka shybe që kja është një punë mirë. Lakin shumë gjemijatë ka në alem arapës janë që janë, nuk janë ajëm si kur shqiptarët, tuk janë që janë arap, këta gjemijatët që i banë, e kanë kanunin disa herë i vjenë dëshmën shëriatit tonë. Meselen, papa i darë një mesel, për mi marë dheshtë këtë fjalë që pa foli vetën që tërë. I mledhin paret për minimu fukarave, për me ba mirë, për disa halki kanë ehtiaj për para. Kër i mledhin paret, disa pare janë pe zëqatit, disa pare nuk janë pe zëqatit, janë sadaka. Sadaka që këtë me tha nuk është farëtës. Zëqat që të me thanë, është farëz. Që këj malë që është zëqat, nuk është gjaiz me hargjuë, me ba sarf, illa me e nabë fukarave, në dorë, pe dorës, pe dorës për të fukarave. Ata pare tjera që janë mledhen, që janë sadaka, nuk janë pe zëqatit, s'ka gajnë me ba mirë, por ejë insan që ka ihtiaj me ba zëjini jasa kja gjëmijat e khajrijet me ba mirë me ta. Kja gjaiz لكن تثونا مثلا مثال كمي مارضش فرقن دول ممروين جامعية كل جامعية نكاش جائز ممروة في فارة الزكاة الجائز ممروة في فارة صدقات تكاش مثال تش أي جمعية خيرية تفاويت بورتا دوت مفاز دو صندوقة ني صندوق فور زكاة ياش فرض ني صندوق كي اش صدقات كور وين ني انسان كي اش فقراء ينافن في صندوق كلي باري وين ني شيتر مبا ني فون تمير لكن نخش فون فقراء فاج بيتا ممرو ان جميع ممرو ان مدرزة ممرو ان مستشفى نخش جاي في صندوق زكاة ممرو دوت ممار في صندوق كيان في صدقات تيكو مثال أشتي تفنبتن أي جمعية هيرية تي دون ميبا مسلمان تيال شبطار مثلا كورتباين حدود شرياتت كياهين آية نبارجة قلزوة وتعاونوا على البر والتقوى وكترسان قان قرآن تيفت ويتحاضون على طعام المسكين إذن فيالا شكرت الجائز مبا جمعية هيرت كورتين حدود شرياتت أما بيت مال المسلمين كي أشت كور أشكيا جمعية هيرية سكان وجود يعني مسلمان تأثيرا نكان هاجت مبا جمعيات بسا دولتي إسلامياتي كبا كجمعية جاني شم يخط حالكت يوش بنوني برمها ورمبية هذا ميبا إبادة زوتي جلشانه سنة كي يكينا هشومية دور نأتى بونتي إبان جمعياتي لكينا برشنا ميبا أميتي جان في سؤالة
هل تشبه جمعية الخيرية الموجودة الآن لبيت المال في الدولة الإسلامية تشبيه أقام
يعني تشبيه كتر شخبي ما تشبيه يعني
مكان الجمعية الخيرية في الآن كبيت المال في الدولة الإسلامية
ولا مرش لكن هذا رأيك نكفى مرش مقصاد يعني هل مكان الجمعية الخيرية هو مكان بيت مال المسلمين بأي معنى يعني
ما تشوش برج مباس دولة إسلامية بيت المال تشوش برج مباس بشام وضلطاش جمعية خيرية كت معنى
يعني آيا أش فرض ذكي أش فرض آيا ونصاش فرض كاثان وتعاون على البر والتقوى كيا شوف سياش مقصادي كيا فيال ونانا فجوافي ما أيتي ومروشت
ومروشت فالسؤال نطار وجه توضيح
ايوه
تانا فالطارة كو كان في لومة بوم مدرسة شرعية ديسا وجالارد فيتر شان كون تانا كان فون سج جائز مطار تزكاتي مدرسة مدرسة ديسا وجالارد ري كان فون جائز هذا شو كان مار دليل كان مار دليل وفي سبيل الله بقص مجان كت مسألة تبني
كاش ميبان تفسير وفي سبيل الله تفسير جانيش كورتي فقال جان كورديسا وجلار يكتونا وجلار تري كاش يانش شبسكا تينتي زوتي جلشانو كور كابان بيان سنة الجائز ميبا صرف زكاة أتونة إقابة تتذانة من آية كريتا ديني إنما الصدقات للفقراء والمساكين قاثان مثلا وفي سبيل الله ميبا تفسير وفي سبيل الله أشتو جانيش يعني فور كريت فونت ميرة نقاف وايدة ميبا كالتفصيل إنما الصدقات للفقراء والمساكين تركت في سبيل الله. قلت قبي قلزوة ببان تفصيل تدفانة مسي في سبيل الله إن كان تدفانة تتشين يتضيط تتشين لن تتمية يعني كورتز ينم آمنني في سبيل الله أثيراً نكافاي ده مباك التفصيل في كل شيء خبازوت جلشانو لكن أمونت مثاني مسلماً كي زوت فيال دي سافيال كي سكافاي ده كي نكشت مسلماً نكذات كل فيال كي أبارة مسيرة أدوت مسيرة مفسرين موشميت أكان با تفسير وفي سبيل الله ديسا كانثان وجه بور مبالوفتن ديسا كانثان ما تفر مباحج كو في على دوت كأر دليل في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما تفر سكت سكت ينش كأر يعني في سبيل الله مبالوف ما دشمن ما كارة ما تافيرة أدويتا ميناف وكراس مباحج مشكون حج مكيابة ماز يعني سرخسو مفسرين تموش مثل نكنثان كتا ديساتري هجلار تري كتا يعني شم ينلش چونتي كويتون تي الجائز مزيانو معناني آيات تي زوت الجلشانو نوكا قاز ينون كياد سيدون أتا بلتكسو سببنا ثوينا ناينا سلفيين بسه سدونا ببا تفسير آيات القرآن هذا أحاديث البيغمي صلى الله عليه وسلم سيكور تيكن با تفسير سلفي صالح في سلفي صالح يان كتكتر إمامه يعني إمام تكتر مذهبة أبو هنيفة مالكي شافية أحمد بن حنبل نكافان يعني في اكتون الكاتر كيف في سبيل الله الجائز بيزيانو وتمهي كريت فونة ميرا ممرو جامية ممرو مدرسة ممرو مستشفى زيشكا نكافان كش في اكتونة هذا مكتوب هذا ما موشم في البارك كتر إمامتك عن أرض نكاهشني صحابية يسعيني طابية تكاثان تكورتثون كتاتريت أتفير النشقة ثوينة ثونا تزوتي جلشان مكاثان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا كو آيات يثت أميتت إسلاميتت كي توتني مصيباني مخالفت بيغمير صلى الله عليه وسلم مخالفت هذا مصيباني مخالفت كي تقول كي كان إيج مسلمان تموشمت أما ترونيوني ني ديتن أريا كي توني كي أشتمير تو كانتي نكشتمير بسا ما كانت كيسا كان أمير كيسا إيد بيغمير صلى الله عليه وسلم ألا تمسلمان تموش من كيسا إيد سيكول سيبادونيو يسا كان موت مثان سيكول سيبادونيو أس باين سيكول سيبانيو أس نكثوين سيكول سيبانيو أتهيران كي آيات يو يمشن يفتير تون يعني أيثت ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا بني فائدة برفار أخشام تصد كنباني مجلس مديسة عرب بيتي يعني مسيرة أزيانيش أش لكن مقصادي أشني فيال كاثان كم كنوة نساء كتابة كي أي مسلمان كي nuk ka fal ku ka ken djal, ka dek, ka knun qitab që kë, nuk ashtë gjaiz me la, nuk ashtë gjaiz me ba qefen, nuk ashtë gjaiz me shtin vërt muslimanëve. Duhet me shtin në vërt qafira. Se, pëse këtë që kalan namazin, ashtë qafir nuk e bahet vërti në vërt muslimanëve. Në beti, që ka thuti? Une i thash, qysh së karë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri në këtë zaman, ka kaldu, ka shku e zamanët mira edhe zamanët që të keqe. Nuk ka bau aki që musliman që ka dek edhe kanë marrë dhe shaku që nuk ka falen, nuk ka bau aki që vishti vorin me qafira. E kanë shti vorin e ti në vorët të muslimanëve. Edhe aprune këtë ajetin, o jetë tebi gajra se bidë më mëminin. Unë e di bashkë mirë që këta që thonë këta fjallë janë disa hëgjëllartë të mira, janë të kënushëm janë. Lakin këtë mesele kanë marrë ashtë janë nëshë, sa i kanë banë mukhalefet se bidë më mëminin. U dhe në që e kanë esë muslimanët, nuk ka ba aki që me shti muslimanë që thëtë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ka shtin vërë qafira. Ka bawa ki që një nësa nuk ka tharë e ka thirë khalife e muslimanëve ja të falësh e të këpres kërytin, nuk ka bawa ka bunë mu falë ja ka putë kërytin, ka dhe qafir, këta kanë qunë vërë qafira. Pse nuk ka shmëmëtin një muslimanë që i besen Zotit Gjellëshanu e pejgamberi s.a.s. që e ka ba emër me falë namazin edhe e ka në zemër që e ka bërsh me falë lakin nuk falet edhe e ban kabul me frut me apret kërytin për mas mu falë që nuk bat në akën nuk hin heq por që këtë sebeb kë që e ban kabul me mytin e mas mu falë, kjo është qafir. Amma një insan, bënë aki herë është falë, bënë aki disa ditë për Ramazan ka një nuhë, kjo nuk ka dalil që është qafir, për që kësë sebep kjo kur deken, nuk është ja i mishtin vërët qafira, është bërë që kena mishtin vërët muslimana. Kjo që fjallëja, nuk është ja i zme pru një tafsir të rije, që s'ka kënë muslimanët i moqëm në kjetë udhën. Umur është në shalë.
Umur është në shalë. Në Talha, është në gjallë për në Talha, po interesohet a është mirë ose këllë kërkon këshil a me mësu psikologi apo jo. Po vetë që këtë gjallin të në tëpë, po vetë a është mirë me mësu ilmën nëfës, a një psikologi.
Nuk është mirë me mësu ilmën nëfës, që në që ka shumë disa bahse që i vjen mukhalefet shëriatit. Ej që dhe më mësua ilmin nëfës, duhet me kënë hëgjëllar i mëthë, që kur të këtënën një mësire në këtë ilim, e mërvesh që a i vjen mukhalefet shëriatit aja. Ilmin nëfës është si kur ilmi feltefa, edhe ilmin mantik. Nuk është gja ilmi këtënën këta ilmë, illa për një musliman që është i fortin në ilmi shëriatit. Kështu në thojna joha për këtë mesele.
Që i bë një vasetës të djallit, që i bë një vasetës të djallit që kam su tëbë, a me bo istimran tëbë, apo që kam e bo?
Në tëbë a nëfës.
A e thanevija kam su tëbë,
një
përtash kullia, po do me mësu ilmë, po vetë a bënë me mësu ilmë në nëfës.
Na për johab që nuk bënë. Këtu është fjala mana adel që let të bajnë të mam ilmë në nëfës, ilmë me
tëbë.
Këja është ma mirë. Se ilmë me tëbë është fardë të fej. A kanë bërë njësa muslimana me kenë, jani, doktor, tabib. Ilmë në nëfës nuk është gjajz, ilmë me tëbë është gjajz, është fardë për disa.
Eshtë
të.
سوالي تريد فصلت أبوان تتكاف نبو تجيسها جاميت يعني أبوان تتكاف نجيس تكي جاميت أكو يوم
كتو ثوين شم دساه جلاح لكن كأرض حديثي في پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث صحيح تكافان لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى برجوكت حديث نكاش جائز مباع اعتكاف نتيتر جامي تيان نكيان نيبيك تونة ترجامية تكاش صحيح تكا أرض في فغمية صلى الله عليه وسلم
تأييد المسجد أفالت طرع أكشامت إذا دريكت يعني ظهرت نكون كوشت أندالو موفال سي ذكر سير أذاني
كتو قادو مذهبة في علماء كالثان ديشا تي أجائز ديشا كالثان نكالجائز مفال تهية المسجد الوقت تياش مكروه لكن أي مذهب كثت أجائز تيكو مذهب أشت صحيح فرديسا دليل تيكن أرض في پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما يفورت دليل تيكي مسيرة تيانشو ماذا سمونا مفول الجنش ما يفورت دليل حديثي كثد پیغمبر صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما كل حديث سد لمسيرتي شم هلط نكدين كل حديث سد مسلماني كورتين جامي ديتن جماس هذا خطيبي أشتو فول نكاش جائز منايتن بورفارا تفال درشات تحية المسجد نقال جائز منايت لتفال درشات مصنعي لترين تو كان تقاثان پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث كثر إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت كل حديث كالدني مسيرة نكشت جائز مبا أمر معروف النهي منكر تو كان تياشتو فول هوجا نهتبة ديتن يوماس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا مساك الله بالخير يا ليون
فلتحيت المسجد
تحيت المسجد كل حديث يدوت كاثان نكاش جائز مبا أمر بالمعروف هذا نهي عن منكر تو كانتي هوجة أشتبا هتبة دي جماس لما فانكو حديث فارجي أمر المعروف نكاش جائز مبا أمر المعروف كورتيت مسيرة تشتو انتيتر أنكا با أمر مفال دركات تهيت مسجد دل نتيجة كي مفعل درشات نكت وقت نكاش جائز مفعل كتر جان أشت واجب مفعل كدرشات لكن مفعل نافيلة نكاش جائز أشتو دل جوابي كي كور تيني إنسان جامية توكالتي أشت وقت كراهيتت نكاش جائز مفعل نافيلة لكن لا أكابرج مفعل درشات تهيت مسجد كل حديث جماس أنفك الدليل كي أش ما يفورت دليل كي نكاش جائز إنساني مهين جامية آمنايت ولو كي أش الوقت كراهيت إلا ما شتفال درجات حديث أموم كي فين كدو رواية ني رواية ست إذا جاء أحدكم يسافت إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين رواية الدود فليصلي ركعتين ثم ليجلس فرشكت حديث يفد رواية دو روايته فلا يجلس حتى يصلي ركعتين një imam e imam që ecin me Kur'anën me hadith nuk ka mujt me marrë vesh meselen si kur që e kaldove të sparit që i mësi ka ba përgëmën e sasën emër me falë dyre qatë të kënë që ashtë ojët të falë lakin emër maruf në e munkar nuk ka gjajt me bëha nuk ka mujt me marrë vesh meselen që shtu ka metën habitin që ka thanë kur të hinë një musliman në gjamië një vakë që jashtë vakë që qërahetit, nuk është gjajzë më ufarë, edhe nuk është gjajzë më najtën, ka më metin në kamë. Pse? Ka thamë për kamë e s.a. sëllëm, fëra e gjithë, hëtë e usar i rëkatin. Lakin, kur kam kujtu vetën në hadisi dhe gjumas, që pa thëtë emrë më aruf, nuk është gjajzë më bëhë, tuk e në gjashë farzë, lakin mi falë dyre qatë është gjajzë, bel është wajib, manaha, në vakti që rahetit është gjaiz me falë dyreqat. Dume i kaldu një mesele që ulemat i fukaha kretë medhebet, katër medhebet që janë, kur kaldojnë vaktet që është më kru mu falë, nuk e kanë ba adet më kaldua kur të hinë gjami di gjumas e imami ka hyvin me mbarë, nuk e kalzon këtë vakt me ata vakte që janë pensë, që është makru mu falën, nuk e kalzon. Tuken që fuki hol duhet këtë vakt me i ba vakt gjashti, pesë i din, edhe kjo është gjashti vetë, pëse nuk a gjajtë i mu falë, tuken që është hoxha, të ba hytë për di gjumas, illa që dhe dyre qatë. Kur të marrë i vesh që ka vakt jashtë, nuk ka gjajt më falë, e na file. Lakin, pegameri ka thënë këtë dyre qatë ke i bërsh me falë, e marrë i vesh, gjohavin e shuarit të ka ardhë, kur të ishë në gjamije, tili vakt ashtë, e ke i bërsh më falë dyre qatë, mas më nejten, illa mas i të falë dyre qatë. Të
thotë, e zani të zirë, a është gjajt me falë dyre qatë të hija, apo jo?
Në sualin është. Umor është. Këtu ka një tafsil, kur është ezani muafik shëriatit, nuk është ezan bidat, atëherën është mushab, me fol, me thanë që kur kithet muazini. Lakin, kur tjetë ezan ka bidat, jani e qënë zanin e ule, si me thanë që më bëa dyzen, jani. E ke nuk është gjajz me bëa, si kur që e zonë zani, këtu, atjera mu falë, ma më jisë me jena për gjahabin e këtije. Lakin ka një surat në ashofin gjami tonë që i falën di gjuma, tash pa ju kalëzaj. Disa herë hinë njeni dhe mu falën, adhin e zanin. Rinë kam, nuk falet. Pse? Dhe ma jena për gjahabin e zanin. Masit me të rrisin, finën me falë e tajit me zin. Kja është e nësh. Pse? Qënë që me jena për gjahabin e muazinit nuk është të ajim, është mustahab. Me në ju hytë për një hoxës ditën gjumas është wajib. Këtë që i nalët në kam për menav gjahabin i muazinit, kur bitërishet e zani, bitërish këtë menav gjahabin, fillen hoxëa me ba hytëpe, a i fillen mu falë. Ja, e nuk është mirë. Qëtë saat që hinë gjami, vëllu që ja fillen e zani me thyrin, ma mirë është me falë dyre qatë me najtën. Illa kur tjetë ezani, kur tjetë ezani bidat, si kur që këmë dhëmë së parët, ashtu dhe ma farë duhet me falë sëndetin e afan të jetin mëzgjidit, më shmi ba veti me zhullë me nabë gjahapin e ezanit. A u mërë është kemë se rapet, inshallah.
A u mërë është. Për vetë pari pensë, këtu të finë dikush ka leju nuk e në vetu lave të gratë. Qëka është tukë me Allahot për këtë mesele? Disa gjallarë të ne e kam bëgjajit me i nuk vetlat, grat.
Ali.
Po vetlat, qka është hukmi Allahut këtë mesele?
Kjo është një haram iron, a thoni ju, qështu, një haram iron, jani kabira me nërkabajr. Shafi Gëmeri sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë, la'nallahu namisat, wal mutanamisat, والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن في حديث فتي زوت جل شأنه إكابالا نت كتاد جنسة في إقراوة شباين إيباين صفات شب إنوكن ننكثونا إنوكن كم هروش خطوين إشكولي
Ishkulli.
Mishgull. Qështu thohet anë? Mishgull flokt, ka thamë për jamen s.a.s. Këta gratë që ishgullin flokt, ja veç për këto, por misynit, si thonë këtaj?
Jetu.
Për kret trupit, për kret trupit, për këtohit, për vesh, për dorës, Pe kamës, këtë jetë lë tjetë, nuk është gjaiz mi hek, illa që të bëna që ka nap izin përgëmës a.s. mi hek flokët, të bëna i dini, jani musliman të dini. Mësana i ka kaldru këto në hadith, disa që shkrujnë në trup një boj, Kujtet në mëmrecet tërë në s'ka kështu.
Të pleç në ka tri disa pak
bërë. Una kur kem kënë mëmrecet tërë në s'kena pa. Lakin këtu harapt edhe në Surije ka shumë. Edhe kja është një haram i madhë. Ka thonë një mesele tjetër. Kja të zahir ka kënë motit. Lakin nuk ka kena pa në këtën këta ditë. El fari gjatë. Shka dhe me thanë në faligjat, gratë motit, ka kënë një modha atëherën. Të shë, alhamdurillah, nuk e kanë bëha. Kanë marë, në thojnë, lim. Shka thoni?
Lim.
Mibrat. E kanë marë limen, e kanë zjenish dhe dhamit, e kanë qirë. Zotë i Gjeleshenu e ka erëtisë, Dhamin, një dhamit. Nuk u përqen grus, në mi shilë që shtu si kur qeni, që i ka dhamë të këllë bësh. Janë një dhamë i ba, dhamin madë bukur sa ka e rëti zdoti gjëleshenu. Por që këtë sëbëb, ashtë shumë një gjunah i madhë. Masë e ka folë në pegamerës o sëllëm, të sene ka thalë në fund të hadizit, Por shka i ka bëna në të zotë i gjelëshenu këta gjinsa, pëse të nërojnë jeratisën i zotë i gjelëshenu. Në Kur'an të zotë i gjelëshenu, hadha khalqullah, fa aruni madha khalqa lëzina min duni. Fa të barakallahu ahsanu khaliqin. Nuk mundet robi me ba një sen ma mirë të ka ba zotë. Kur dhe mi ba e ma mirë se ba zoti, dhe me thanë që është ma i mathë se zoti, por që këtë sebeb është këj gjuna i mathë shumë, por që këtë sebeb mi zhullë flokët, është haram i mathë.
Suali gjashtë, thotë, muslimanë thotë janë nda në shumë gjemate. Dikush thotë se në këtë ndamin shumë gjemate ka hajrë. Sa është e vërtit kjo fjallë?
Kje fjallë është dushman me fjallë të zotit gjëllëshanu në Koran në hadithet pegamerit a.s. Kje fjallë vjen dushman këtu në kretë. Pse? Zotit gjëllëshanu ka thënë në Koran Kerim وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Qysh mundet i musliman me than, mu shpardue ëmeti islamjetit, ashtë ma mirë se mu bashkue. ما بعد كه نوك بعد أصل شريات أصل من كه أش دريت ولا تكونوا من المشركين كافرة ينبع شم فيركا سيكون شيكا بيان تغمير صلى الله عليه وسلم إن حديث صحيح. تفرقت اليهود والنصارى، تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي ما أنا عليه وأصحابي. كي حديث أبن تفسير آية تيكالزوين آية سبارت كافان ولا تكونوا من المشركين يهود ينبع شطلتني فيركا شكورت ينبع شطلت دو مسلمان كان مبا ما تفرني شطلت تري لكني أشن أذر دريت شطلت دو يعني أوذ اشترمت. أكن ويت في قمية صلى الله عليه وسلم أيا فيركا كي أشن أوذ دريت سيكونمي ماربش كي أشن دريت أيا شكاكا علامت علامت ساي كي أيا كي إيد سيكون كي قمي إيد سويتا هذا صحابتي مي أتش نكش مسلما عالم يعني صاف دبق مفول فيال تآمل سمونا مثلا إلا أي كثت تا جماعة كين شكردا كي أشمير أشهير كنو كشت آلم بوركتا آيتت بوركتا حديثت بورك في السبب دوهت دائما ممار رشت أوذر البيغمير صلى الله عليه وسلم كي كاكن كت أوذتو إيج قرم ايش نه شكور ايش قائش ان قرآن سجد جل شانه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قاثان في قمير صلى الله عليه وسلم يحديث قول كاخنون كت آيات قاثان مسيح كاشكرو نفيز دريت انتوك او مروس كيفيال نيويز دريت نتوكن دريت الأعجات دريت الأعجات مثلا يكاش كروه دا فيزة كورتا وكل فيزة دريت الجات اذا كاك نوكت آيات تو كان تياش تو إس مقيفتني تيه دريت وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كشتو يقضى تصوير صحابة شرياتني زوتي جل شأنه دوت مئت دريت أميلان أوض كيان يمين يسار مثلا قال هذا صراط الله كي أوض زوتي كي يبن آمر مئت انت كتا يان أوض الشيطان فر جيس كريت ني اوت اكسينه كاني شيطان يصير كتاشي ينتو ايتن او دريت كوفاشكوني كودني ميمريه كواش او دجات كني منو باش كتاشي شيوني كتا او ديان شكورتا هايدني كايا سات بيغامي صلى الله عليه وسلم ماشي بسوني سكتيان شيطانا ايتني سيكورشي مار او دني دريت ما ايت ساتشيكيا يو مرين جنتني زوتي جل شانه. كل حديث ما كنت آية بيكاتون آية عديثة كي أبن بطل أتفعال كي أثوين دي صار جماعة سيكور أخوة مسلمين سيكور جماعة تبليغ تفعال ينبش سنكون كنوة قرآن سيكور كابا بيان كابا تفسير بيغمير يون عليه الصلاة والسلام. كيف جواب هذه السؤال؟ خير إن شاء الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلا وسهلا. بأمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال اشتاد A është e mundën që këto 70 grupa, të cilët ka përmend Muhamedi alayhis salam hadith, me punu bashk apo më vonë?
Kish po thë?
A ka bash nuk kanë këto 70 firka që ka përmend Muhamedi alayhis salam hadith, me punu bashk, a më vonë bashk një?
Këta firka që janë 72, këta kujtej në qofë që e ka lan udhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, këta nuk mundën mu bashkohet, qënë që haku me batilin nuk bashkohet kur njëherë. Ashtu gabimi me shka vjen fjala ka që i gabimit që ashtë?
E vërteta? E vërteta?
Nuk e digë që ashtë.
Haku?
Haku, e digë, haku, harap që. Shkurtja ni, ka që janë, e kanë udhen, i vjen dushman që tër udhës, nuk ashtë mumkin me da mu bashkuve me esë bashkë. Unë të hadre një thënë. E kërë muslimin, thojnë, nuk është mumkin satë me thirë halkun e me edhë, si kur që thoni ju. Qëka thoni ju, që ashtu ashtë. Që thojnë, disa fjetyne që kanë marrë vështë halkun që e kena nafë. Lakin nuk është mumkin halkun satë me edhën këtë odhë, se kja është zërë shparit, e dyta është udha gjatë, si kur që ka thanë në hadith për jamin së asëllëm. Por që këta do një udhë shkurt, udha shkurt, është i kur që ka ba pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ta thujir, jani nuk është udha Zotit, është udha shejtanit. Por që këtë sebeb na, e kene ba të gjyrybe këtë punë, gati 50 vjetë jani. Nuk është mungkin mu për fjekën, ej që dhe me ej që kur që ka thonë Zotit e pejgamberi, ej që dhe me ej që kur që thonë ukhwan muslimin. Ukhwan muslimin e kanë davani tyne, me mledh halkun, si kur që thonë Suria, këll min aradino, Allah e ino. Këll min aradino, Allah e ino. Nuk vesin kë ashtë hanefije, shafije, malikije, hanefije, thonë kretë janë muslimana. Sofije, selefije, kretë janë muslimana. Dhe banëmaki banë kabul me kënë rafizija, me kënë me gjumajet e kërë muslimin. Pse? Thonë që kretë thonë la ilaha illallah. Që ashtu? Nuk është mungkin më përfjekën ejqi dhe me ejqi kur që ka thonë Zotë e Pejgamberi, ejqi dhe me ejqi kur që thonë ukhwan muslimin. Ukhwan muslimin e kanë davani tyne, mi mledh halkun, si kur që thonë Suria, këll min aradino, Allah e rino. Këll min aradino, Allah e rino. Nuk vesin kë ashtë hanefije, shafije, malikije, hanefije, thonë kretë janë muslimana. Sufije, selefije, kretë janë muslimana. Dhe banaki banë kabul me kënë rafizija, me kënë me gjumajet e kërë muslimin. Se, thonë që kretë thonë la ilaha illallah. Që ashtu ashtë kretë thonë la ilaha illallah, lakin gjithë kur që banë tafsir këtë fjalë, dushman tafsirit tjere. Por që këtë sebeb, nuk është gjajz me ecë bashkën. Duhet me ecë në udhë drejtë, e që edhë në udhë drejtë, nuk mundet me ecë në udhë shkurta që ka kaldru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe e që dhe me ecë në kaldru udhë shkurta, nuk mundet me ecë me ata që ecë në udhë gjatë e drejtë. Qështu është jo avisë një suatë.
Pasat të autoritet, të gjithë këto thive në Kur'an dhe Sunet, po më intereson, cilë është më të vërtetë në Kur'an dhe Sunet, cilë gjëmat është që shpëtu?
Kja është fjallë. Na e di në bashkë mirë që nuk ka një gjëmat që është një hezëb, që i fatë jam hezëb muslim, illa fatë unë jam Kur'an dhe Sunet. Lakin kja është fjallë, një fjallë që nuk e besenë, i Zotë ja saj fjallë me punë, është fjallë shkanë me erë. Ej që dhe mi marrë dheshtë kush është në udhë drejtë, a është në Koranë e Sunnet, ka dy alamete. Alamete i parë, ngojë gjithmonë, fëtë ka thanë Zotë, ka thanë Pejgamberi. Alamete i dytë, fëtë kja është sunnet, kja është bidat. Ej që i ka kësa dy alamete, që kërë që ashtu e cënë u dhe drejt. Amma ata që i thonë në do në hoqë për më kanë në musliman, edhe vesh teshat që kur që veshin qafirat, rruën me ekran, gratë të në darin zhblot, për e në akëri, këta nuk flasin fjallë drejta. Lakin fjallin fjallë, mi mashtru halkun, me thanë hajde në tëna, së na jena në Kur'anën sunnet. Zoti ka thanë në Kur'anë Karim, ja ju e dhina amenu, lima të kulu në ma la të falun, kebura maktën e nda Allah, anë të kulu ma la të falun. Kë ajet fët, i nëpë Zoti Gjilëshanu, vaz me të islamiet të fët, që thoni ju, fjallë, vjen këja fjala dëshmën punës të tujve. Jani punoni aksin që ka folni. Kur do një me folë drejt, do me eti drejt. Ama fjala drejt, puna shtremt, ja nuk ka gjojnë. Këta gjëmaat që thonë në jena kretën në Kuranë në sunnet, shkja është fjala. Në thojna, këta mu falë, nuk din mu falë si ka që sikur që është falë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lani meselet të tjera, qënë ai që nuk men, hadisin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me dit, qësh ka kënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qësh a falë, qësh ka rinue, qësh ka ba haqë, qësh ka ba umrit, si ka ba tërbjet, gratë tia, smeqe tia, ai që nuk men, sunet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet me ejtë në sënës përgëmërës asënë. Por që këtë sebeb, ikhwan muslimin, Hezëm Tahrir, Gjemaat Tabligh, nuk mundet me thanë, hoqë jonë, alimi jonë, ashtë filani. Pse nuk kanë alim. Kretë janë të rije. Kretë janë të rije. Kretë kanë, jani, si me thanë, uzdaj, me bëha për rizatë zotit, lakin nuk din me ban si kur që dhe në Zotit Gjilëshanu, pëse nuk kanë hojë me imsu qysh ka e të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kja mesele, shumë mesele madhe është, vetëni këtë jeni me ikhwan muslimin këtu, dhe jesë atje në në qëtë, kush është hojë jo që i merë një jo, meselet për tyne nuk kanë hoqë. Tu kanë që janë 70 vjetë, kur ka kanë i pa kryti tyne, Hasan al-Banna, rahme Allah, dhe e gjithash një hoqë alim, si me marrë dhe shpeti halku shëriatin, si këtë sekur që kërën për e mesasën, nuk kanë. E kërë të rashë fjarë që i thojnë në jena në Koran, në sunnet, për një qajën të shë.
Njëherë postorën Jusuf Kardawi është alimi jonë.
Alimi madhë.
Alimi madhë është Jusuf Kardawi për njëherë.
Umur është. Vetëni, a është alim në hadin? Vetëni ata që thojnë hoxë jonë është Jusuf Kardawi. Jusuf Kardawi është alim azharije. Nuk është alim selefije. Jusuf Kardawi më kanë që kishtë të kanë alim, nuk kishtë të lypë për mëktabë islamijet me ma vetën të khrijgjë, me kalzu hadisët qili është sahih, qili më kështë sahih, në qitabin që e ka ba të alif Jusuf al-Kardawi, e ka bu amnin al-halal wal-haram, ju adini këtë qitab. Më kanë që kishtë të kanë ej alim, nuk kishtë të ba yani hajet me lupi pe ati që kam ba itifak vetën me të me ba të khrij kitab halal e haramit që ka ba të alif Jusuf al-Kardawi. Jusuf al-Kardawi është fakih al-Azhari, nuk është alim salafi. Por që këtë sebeb, ka gjen disa herë fjall që i ban mukhalafet shëriatit kret. Set me knue, musika me ba, zhjithë shah, aska, gjuna aska, e ban taklid ابن حزم الأندلسي سأي كما حديث في أرض بخاري كما تضيف كامار يوسف الخرداوي كت حديث في أش ضعيفة كفان أش حضل مكنوة موسيقى مبا دجن زيشكا هنا دي باش مين جنتي كان باش كن المجلس الأعلى الجامعة الإسلامية هذا كم كان من قطر ديت شم يعني هنا باش هو كنا فول كنا بس هو شم وهذا كتابتوني كم كنوة نشوف يصون كو أشت عالم كنو كشت عالمي دنياس أشت عالمي أخوة مسلمين أشت فرقتو فبورتي كنت سبب دوات مبا ملاحظة كنت مسئلة شكرتش مثلا يوسف قرداوي أش فقيه أزهري نقاش فقيه سلفي كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أدويتا نقبل كش اعتماد انت إلا شاتتيا حجبتية حجب إسلامية تسكا مسلمان كريت دول مكان يفيال كتين أخوة مسلمين حزب تحرير جماعة تبليغ كريت دوت ممار في نيهوج كي أمر دين أبا علم بيت كنمار أتا سبارت سيكور أبو حنيفة مالكي شافيرا غني يوسف القرضاوي نكسر كسو كتر جوان تش دون مبتيرو تش كجيرت شكاكي تش نسوال صباحت رقامي؟
نعم
نعم بعد ندير الزيت صباحك
بطات تبعتت من ترسان نسكاهم انتي بشكا بر جماعتنا بلاز المسلمان ودام جيت بلاز المسلمان اشتي كان في اللوي شكا كان من هجنة ميتودنا فونس
بلاز تيان مسلمان حقيقة في سورة شكورة القرآن الكريم فتوى العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ما سباري جهة شيري مسلمان تكا برش ممار بشت إسلامي بمرشت ميرن شهد مثال لا إله إلا الله محمد رسول الله مثلا سيدوهة مفال سيدوهة ممر أبداس سيدوهة منينوة كريت أركان إيمانة إسلام الدوهة بمرشت مير نكمورا غشكتا توبا يسممار مسلماني ني مذهب تكتون كتر مذهب أميلان قرآن السنة نيان أما ثان أنا يم حنفية يتر ستيام مالكية يتريت ستيام شافية يكاتر ستيام حنبرية كنوكش إسلام تمام هاش نقصان هايش تميمار وش إسلام تمام دوهت ممار في قرآن في سنة تقتر مذهبة جيتا تيني مذهب كا صواب هذا كا يغمش جيتا تيني مذهب أي شيء ممار وشت إسلامي مير أمر سيات صواب سي أشن كريت مذهبة ألم قبيم سي أشن كريت مذهبة سي أشن ممكن كممار طبيعي وكش ممكن كم يبا إلا دوت مكان عالم يا مكان عالم يا سمكان طليبة كي أبيت عليم ألم سوات بيتية ماسي تمار الغش مسلماني إسلامنا إيماننا تيمير دوت مقنوة مسكاكا قنوة شكا مرغش دوت مقنومتا يا رش ممسوة فابون مثلا صوت زوتي جل شانه وثات وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة أكما رش جيش مفال سيكورتكار القرآن السنة لكنه كفالت
s'ka fajde për këti mësim. Ashtë zëngin, e ka marrë ashtë që thotë, Zotë i Gjeleshenu më fedë, u atu zëka, nuk e nëfëzët jatën, kërë nuk ashtë mësini mirë. Shka të mësën, muslimani duhet më punu me ta. Kur të marrë nga shë islamin, islamin e tije dhe imanin e tije, edhe punen me qka ka marrë dhe shë, vjen u dhe mësasaj u dhe ka me mësu halkon. Që kja është marrë dhe shë për surët e nësër, që e kalëzohë së parit, inë në insanë në fi khusër, illa lëdhina amanu. Amanu, duhet me marrë dhe shë ka është iman. Wa amilu s-salihat, duhet ma punu, me qka ka mësuhu, kalzume, wa të wasau bil haqqi, wa të wasau bil sabr, kja është fjala, ki e lidh muslimanin, me musliman, që janë vlazin ti, në islamijet. E ka barë që musliman që është mësuhu, edhe ban pun me qka mësuhu, me ba të wasi, me musliman bil haqq. Shka dhe me thamë bilhat? Janë i nafi në nësihat që i shoqit që i me edhë në udhë drejt që është hak edhe me ba sabër që kanë me eqin që këtë udhë drejt që nuk është këllaj me eqin drejt që kja është wajibi e muslimani që i dameli dhe vedin me shoqit tije që do me eqin kur që ka ba emër zoti gjëleshen hu e pega me nësë asëllëm. Që këtë surët duhet më shtinë më në mirë, që në që i kam ledhë që ta kawaidë, që ta usullë, që alladhina amanu duhet më marrë është ka është imani, u aminu salihat duhet më punu në shka ka marrë është, më sënani, më smidan halkun në dalalet, bëjnë shaddojnë, këtojnë shaddojnëja, të vasohu bil haqë, po të vaso me sabër, janë i kalzohën hakun shi shoqit, që i e kanë bashkë me eqen, nësënëj, i thonë shi shoqit, kene më ba sabër, se nuk është kadajnë me eqen u dhe drejt, që në ka ba e mërzoti gjelëshenu. Qështu është?
Gjo, gjopë shumë është i mirë, por e ka kazbin që vetë për i khuanë muslimin. Janë i thotë, me të regu diqka ati që vetë për ikhlanë muslimin. Jani, si ka fillu, qka bëjnë, si punojnë, të punojnë, se kanë sahih, se kanë sahih.
Ako muslimin nuk kanë sahih, illa fjallën që i thirin halkun me eqë në islam, më mledhë në islamjet. Lakin nuk i kalzojnë halkun që është islami. Nuk i kalzojnë që është islami. Ash islami si kur që ka thënë Abu Hanifja, ash islami si kur që ka thënë Maliki, ash islami si kur ka thënë Shafija, si kur ka thënë Hanbelia, nuk i kalzojnë halkut. Dhe thirin në islam, që ash islami, vala, gjithë kosh për josh, e që ka kamësuhë. Në suri e ka një mithal të bukur, thonë që një për muslimanëve që nuk është alim, është gjahil, lakin ka hararet islamijet në zemër. Tu e që në udhë a përfjek me një jahudije. Ka pas thikën, shtoni ju thikën, ka pas thikën këtu në gjëptije, e ka marrë për teshët ti këtu të qafja, i ka thonë këtë muslimani ati jahudit, velan, eslim, vele këtër tak. I e banë musliman, i thëtë jahudis, jësëfët myti qitash, e i tutët, dridhët, thëtë, në falë, që me banë, thëtë, vëllaj, nuk dhije. Nuk dhije. Fjallë ka i vretë në ta, që shtu të shë kret gjëmati që janë në tokë, në dënja këtu. A i thojnë islama, islama, islam, shumisa t'yne nuk kalëgjohën që është islami.
بل اكيني من مروشتي نكا كان مروشت حراب درجي تش كي مثير بيغامير مثلا يا رسول الله الشفاعة كانو كان جائز كاش حرام دوت ميلي بزوتت يا بيغامير صلى الله عليه وسلم يسمى با نذر بيغاميرت ورد بيغاميرت ورد أبو حنيفة ورد عبد القادر الجيلاني تسيان أولياء ما با بيه ما بسوء أتحكي با بيه ما أولياء كريتان شرطيات كتا هرمت إبان كتسانة كنو كان في إيمانت فأتحكي نو كان هرب كان مكان ضلالت ما شو مثل كتاتيان هرب كتا مسيدة أخوان مسلمين نتيتر لما التبليغ حجم التحرير نخي كالزون هيك إلا نهالكم ضلالات فرشكو سببنا ثونا مس إيسني مكتا جماعة إلا ما آمن يوين مسلمان أظن أين مسلمان لكن ناكي نتيف منا كالزو وشيش قائد في قمية صلى الله عليه وسلم شيش قابات اعتقاد أشتو ناكي نتيف ما إيسن نكمار الجواب سأخوى مسلمين كان شايفين فشمهين برلمان هذا مثلا دون حكومة إسلامية هذا شم دي سوفيت إيشوين هذا اسمونه مبان جيان بسا نوكا كان با صانيو بوبلين نوكا كان با بوبلين مسلمان بسم الله. أي مسلمان ينوكا كابسو ديني نتيجة سفارت أدوتا فظونا كامسو لكنو كامسو ميبنو كوردبات هجوميت إسلاميات كان مباد دشمن هجوميت إسلاميات كتا مسلمان بسا نوكان با تربية الإسلام ونكام ثاني إيران حزب التحرير ما هي سبب كي نكدين هالكوشيش كان با هجوميت إسلامية دون مشيد قرار إسلامي أبن هرم مشيل هانة أثوني هانة خمارة ها؟ نكبان إطاعة هجوميت بسا ستونا دميتوه هناك تشنيزات بيت كي كنت ريسكو يمتي تي تي فين أي كي أمسو مبا مرابا ربا مهار هرم أي كي تشيكا قروية نكي أمسو مملية نكاش خلايمي بيتوه هجوميتي تشاميتي دوت مكان مسلماني مسلمان كي مئيت هجوميتي مدينة إسلاميتي تقلاي شنو باين اخوان المسلمين حزب التحرير السلفيين كيفتو اباين تطبيق اسلامي برمي ويتنتيه مثلا يبين زمان كي مونن كردون مسيط مرت مريتي ما ايسي كلش كبا امر شرياتي اتاثون الحمد لله شكا ارش ومرت شبان هجم شكورش دوننا اما اتاتي نوكي امسو ما ايس مفون نكبان كبول كت مريتين كي إيش كي كل شكا بأمر زوتي بيغمير صلى الله عليه وسلم أمور ذا الجوابي كتر يا
توشت سوالي زيت وصد جيت أشتو دشوية دي برزيماتي تبليك بيتم سكتوك شادو شتو تيكي سكام دجو نكاسيت نسيم فلات أو بكر جزائري أشوم فيها تمية فلات بركات جماعت فصد فضو مزيد برزيماتي تبليك هل كانين كاسيت شريط سبب ذلك لفظه شو؟
بنواكية كا لفظه لكن هنا كويتاي كي لفديمي أبو بكر الجزائري كتا جماعة التبليغ نيان يد جسسين آن يعني مثلا هذا هو نفهم كي تاتي الكنفاء يعني الدريت
Yani kançı me edin şeriat. Këta nuk janë sikur e kuar muslimin edhe Hizbi Tahrir. Ta janë ma mirë të ata, karshi që punojnë me islamjetin që kanë marrë vesht, punojnë. Yani meselen, rralë për tyne që erunë mjekërën, rralë për tyne që vesh teshat e qafirëve, rralë për tyne që nuk falin gjamië, Kja, yani, kja shto është tamam, yani. Kujtaj që Ebu Bekir Gjizairi, për që ta mesele, i ka livduë këta. Lakin, kujtaj që Tur'an, nuk mundet më than, Ebu Bekir Gjizairi, që gjemaët të bligë, ka gjemaë, e kanë akidetin, si kur që i sërëfijinë. Selefijin në dunja kutë shkash, nuk mund është me thanë që këta ka një akidet dushman atyne. Nuk ka kështu. Në selefijin ka në akidet një pëse, që në që këthojnë në Kur'anën sunnet, nuk ka dhe Kur'anë, nuk ka dhe sunneta. Lakin gjemaat të bligë nuk janë kështu. Pse? Gjemaat të bligë, Me lanë qëtë livdim që une i livdoha ata me qëtë, me lanë këtë në anë. Gjëmatë të blikë, ka për tynë që janë hanefije, ka për tynë që janë shafije, bëna ki ka për tynë që janë malikije dhe hanverije. Qashtu që janë mësue, qashtu bajnë. Nuk ka një fiqir, Nuk janë mledhë karshi Koranit e Sunetit Pejgamberit, si kur janë selefijin. Nuk thojnë me dherën, Ar-Rahmanu ala l'arshi stawa, janë i Zoti është nëltë, si kur që kanë thanë filemat të barit sahabët e tabiin ila akhiri, thojnë Allahu ala. Nuk i besojnë ahadithet e Pejgamberit s.a.s. Kisat me dherën janë zilu, ربنا كل ليلة اسماء الدنيا سوين الله لم يشكاكا مانا نكيان يعني موحدين سلفيين عقيدة نكمون مثلا أبو بكر الجزائري كي جماعة التبليغ يان سكور كي أقا أبو بكر الجزائري عقيدة نتيجة نكيان نكمون مثلا نشتم لكن يقال يبدو نيان سكور كي كالزوابتا Shubes ka që këtan këtë anë, janë mami e së gjemaat tjerë, lakin nuk janë udhë tonë. Kështu duhet mi marvash mësjenin. O mi adhër kader i kifaja, o alhamdulillahi rabbil alamin.
Për boja, për plok, për qika e për burë, sari arë hukme? Shkurt.
Për që pasu ti për boj, bjani el-hinna, el-hinna, el-sabëk. Dinëmi, ke më kësat që gëllët?
Po, po, këneve ka...
Ka të në... Kime vjetë?
Ahi, ba, ahi.
Ska hinë e?
Po, morësh, unë ka më kësat khidab. Khidab, bilohën arëbije. Ti më dhu, shqip, boj. Na i thonë boj kësaj. Lakin harapëshe nuk i thonë kësaj khidab. Mjekrën, kur du mi ban, une me qëtë boj që pëthu si, boj. Une nuk tham dhehen të lehjeti, lakin tham khadab të lehjeti. Humur vësht? Ti tesh edhe kur du mi boj krytin, nuk tham vetën dhehen të shari, wa innëma, صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشعون دممارش بيتير اكي مقصد نسؤال تم كي اعج جائز ونبصاب تشفيال عرف شو بر ممارش سيكورتي اتي تيين ترية نكيني باب فلوك سيكورونا فلوكتي مية الباب باردة A është gjajtë për ty, می با سبب شب چی پسوتی می با مبوی ولو چی اش بوی حنا اکی مقصد چی چا بوی چی کندال تش تریا چی اکی مقصد
از بوی کندال تراش
کندال تریا او برشت اکی مقصد چی تی یسا ای یسا کو می با لوکت می چید بوی چی کندال تش سم جیسا چیل بوی چی اکنی پا اکادار کد زمان از جائز پر موه نکه جائز پر یوه از جائز پر کلاکن تامه نکه جائز پر گرون تامه گروه ایمه اش پلاک سی گرونه گروه ایو تا نکه پلاک اش ریه سی کورتیه مدام فلوکت حالا نکن زبردوه نکه جائز می با محنا یسا می با مکتبوه چی کندال تش او مروش کسوهم اثم چی اونه مسیحیم پلاک از برزو میک رایمه از جائز می با کتبوه کریت الا چی کاش بوه عزیز
الا
عزیز پسه پیغمبر صلی الله علیه و سلم کافان دو حدیثه. کور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اکاشیل میشن، اکاهی، اکامشی چیفرن. کاکن میشه بابای حضرت ابوبکر صدیق کاکن اتی. اکا پروم جالیتی بابنیتی تا پیغمبر صلی الله علیه و سلم. كافا بيغميري ميكرن إبابس أبو بكرت بار سيكور كتوني سيكور يا قطن سيثون
ليش
يا نكاش ليش فموك سيكور فموكي إبار كافا بيغميري صلى الله عليه وسلم ميكرن إبابس أبو بكرت ادبار سيكور فموكي كافان غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد نرو يعني ادبار ضم كي كان ميكر لكن لقونه في زيزس كواش حديثي بار حديثي دوت ست فيقامي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة بلوم بلوم ذوني بلوم جو سافيتك خفول كتشار بلوم بلوم ديسا بلوم كان يكتو زيد تشتو ست پیغمبر صلی الله علیه و سلم کما آرن کت امتی تیه دیسا اقوام اینا پین بوی دیز فلوکه تونه میکرسی تکریتن که حواصل تیر یعنی دیز سکور که ویسی که پلومی نوکه مارن ايرن جنيت يعني انت مثلا نخين جنت يعني اشني حرام يفورت شم شكرت تبويتي كندال كريت اجايز ميبا ان كان كانس سوري كانيو ان كان كانس الا شايا بويت يتنب بويت زيز كاش حرام لكن فرقة فرق لاخ برشاتي تي كافيدو فلوكس مباد زبارة اما برشاتات يانتري سي كورتي باين صد دي ساقراء كريني امن باروكة باروكة اتاتي يان دي ساقبوشة مفلوك صد مفلوك زيزة Nesër mas nesit më thonë, më flokë, sikur flokë të tyje, sikur, si më thonë, dhahëb, altun, altun, sikur altuni. Herë disa këtu, djezet, bardhën, disa, kja është haram. Pse? Të gjirë në khalqëllah, edhe nuk është sabëk, nuk është ba plak, është arje, lakin për gjithë ditë dhe më ka du një boj të rije. Kja nuk është gjajzë. Shkort një fjalë, me nëru bojën e barës, ja ba plak, me eji boj është gjajzë, illa bojën e zirë. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.
سؤالي نمليت فوت اشتفت الباني فر ليبن حياة الصحابة ذا فر مؤلفين اشفمتارين اكي ليبن اكافو اكاتشين في علماء السلف الصالح يعني اكافوث منهج السلف الصالح اقيا
نكافوث هذا نكاشت عالم تي الدين تيدي روايات اش صحيح تيدي روايات نكاشت صحيح لكن كاملية في كتو اعتد Ka i ka ardhë për para synit tije, e ka shkruhe. Por që këtë sebeb ka ranë që tabë tije, thene që nuk janë sahiha. Këtër gjahë.
Thëtë, më interesonë se në të tërin vend në botë mësohet ilmi dhe jetohet e ilmi. Do me ditë ku ka ilmi sahi edhe ku jetohet muslimat me këtë ilmi sahi.
Satë ilmi sahi, shumë pak ashtë në dynia kretë. Lakin, mëmleqeti Saudija është ma mirë të këtë mëmleqeti të qërë. Atje ka disa ulema që e kanë ilmin sahih, që e kanë marë për Kuranit e për hadithit për gëme s.a.s. Qëtër njënë që ka ke...
Të
përën Saudi që është
ilmin
sahih, atje
pak
ka... E që
është, ma të e Po vetë, po thotë, a ka në Bosnë e gjihad? Korrekt, a është lufta që përbohet në Bosnë e gjihad apo jo?
Kur një vend, një mëmleqet që janë halko muslimana, i banë dushmani hujum, atëherën e ka në barqë kërët musliman që janë atë mëmleqet me ba luft me dushmanin Sat mumen kret, hëta grat duhet me ba luft, por me pështu vedin që mas mu ba asir me ra ndorë dëshmanit. Mësë në dhe më thanë një fjalë, që kë gjihad i thohet e ka emnin Harafshe, gjihad difaj. Gjihadi është dukisma. Gjihad difaj, gjihad hujumi.
Ombrojt, murujt vetë, edhe në bo hujum.
Në ba hujum, por mi dushman, por mi ba islamietin, atën atë mund veqet me him islami, a mi shi halkon në din islamietin. Gratë që nuk din shëriatin, fol një sahat më burin, kur i thëtë burin, selamu alaikum, nuk e këtën selamin. Pse? Nuk është gjajnë, po ti një sahat për fletë me mua. Pa? Qënë që ke banë vaki shumë? Që ta gratë që pa vecin për disa mesele, shumë mirë bajnë që pa vecin që Murat nuk përmësohen, e kur shofim një grua për vetë, thona, na, alhamdulillah që për vetë përmësohet. Lakin pëse nuk përmësohe që e ka mërsh me këthy gjohabin i salamit, kur i thonë vetën në fund gjohabit, salamu alaikum, nuk tha që alaikum salam, se është marë, nuk alë gjajit, pëtë një satë përfol më muë. Rëke fjallë, me gjumë lëfë, e da. طيب تيتر جواب
كتفول هجفر جهاد أشت
دوك اسمه جهاد دفاع جهاد هجوم كور دمبان دفاع هجوم كتو لوهد مبان استعداد كي مومت كو جماعة مسلما كي دور دمبان هجوم برمي خاورن برمي شكيت دوت مبا استعداد ديرشي تموشت مانيا امريتت كي مونت مبا هجوم امي مويت دشماني كول نكابان كت استعداد نكاش جايز مبا هجوم اما جهاد الدفاع كتو كتفصيل نكبين كتفصيل نكثوهد ولو تشكي بوشك أثوني بوشك ولو تشكي بوشك ندور مبا لوفت من دشمانين كي نشكب كي نغور شكت مونش مبا لوفت متى تشكوش واجبيات نكدوهد مبريتن مبريت بناكي أي بان هجوم بان يعني مسلمان كريت شكول شي بابا تشن بوسنا دو مثال نیمه سیره چیتر پاتاتیف کور دیسا مسلمان باین جهاد دفاع اکان کهیت مسلمانت واجب مینیمو کتی جماعتت مسلمانی که دشمانی کبا هجوم تکتونه اکان واجب لیکن کور باید کور مونت مسلمانت می مينيمو اتوني چي كنبان دشمانة هجوم توقتوني كورتيين چي كورجي كافان پیغمه صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كورتيين مسلمان تشتو أباين اتواجب مينيمو هذا كورتيين مريتت مسلمانا نكيان دور دشمانا تش مع الأسف صوين هرابشنا نكمونا مريتت مسلمانا ميبان دفاع مسلمانا إلا كورت مارن إيزن في دشمانت برشكت سبب تش إشاف فلسطينيين تيانكتو باين لوف مغور تو كانتي دولة إسلامية تيان أخلتونا نكني موين بسا تنشي نكن سمثان شب أحرار
تلير
ها؟
نكن تلير
نكن
تلير إلير
إلير يان تليرن
نكوش إلير
إلير تشتو فوشتو سواتش بوسنا يعني أكا ني مسألة شم كيتش بسد كريت دولة إسلامية أقلان بيتم تكت فيالونا فاتحيك من خلزوة نقاش جائز ميلان مسلمان مبالوف تفش من دشمان كريت مسلمان أقل برش منيموه لكن كتاتي دوم منيموه نكيان يعني تلير يان تليد من دشمانت مع الأسف تيتر يا
مشبو بان تكوش مسلمان تيان تنا تشيسكا لوفت أبو مسلمان تيان في عرب بات مشبو
نكثل بيتا مشكو كوش كنتي أطال تي دون مشكو دوهت ما كويتو تي شكوي منيمو مبشتو أت القوم أي الشعب في دشمانة لكن ني دو ترى ني سين دو سين ني مي دو مي دول ما با لوف ما بوش أتباين لوف ما طيارة ما دبابة زي شكا برشكة سبب أنا صمتي أنه كان برشكة مسلمان تيان أفراد نيقاني نوكا كان برش مشكوه كي أشواجيبي هجومات مسلمان تيانا kur më hyqumatet që e kajnë kuvetin në dorë, nuk e nimojnë atyne, këta që janë vetëm 1, 2, 3, 100, 1000 e s'mun dhe më bali janë. Kujtej, për tjetë mesele që shtu, nuk e kanë bërsh me nimojnë. Hyqumete kanë bërsh, hyqumetin ata kanë me parë gjëzohen pe Zotit Gjellëshanë në ditë kiametit.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
شكرا.
أرجوتنا من كوسوف أشت نتصوب ننصر بي. أتوان شبتاريا. أتو كان ديشت موبو جمهورية. مير بوسترب نوكي كان ظن إذا. إذا. Ka pas muvajahat si në Palestin, me gurëzi me sen. Eta është kryetarët e poplët janë demokratë. Edhe kanë thonë poplët që...